Кайрылуу күн, урматтуу радио тыңдармандар. Алемде талай кызык бар багдарламасынын кезекти саны отбасылык Назар ФМ радиосунун тикелей арнасында басталды. Кайрылуу күн дейбиз дагы да. Сиздер бурун соңду естип көрмөгөн, немесе көрсөңүздөр де, естип жүрсөңүздөр де аса мән берип көрмөгөн әлемдеги және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасы қазір дәл қазір тікелей арнада басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы бағдарламаның бүгінгі кезекті санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші, әлемдегі талай қызықтарының бірінің ғажайыбына қандыратын Райхан Есімханқызы. Дәл қазір мен сіздердің назарларыңызға бір тамаша әуен ұсынамын, құрметті радио тыңдармандар. Бүркіт пен Айшаның орындауындағы «Бәрі жақсы болады» деген әнді барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен тікелей арнада қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бір бағдарламасының кезекті саны дәл қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың телефон номерін сіздердің естеріңізге салып қояйын: 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі кезекті санына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ талап тілек теріңізбен ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Осы күнді бізге берген жаратушы екен білесіздер деп үміттенем. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сонда біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқатта сол, бізді бұл күнге аман есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ деймін. Себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан керемет оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген 13 маусымда болған айтулы оқиғалар, яғни бүгінгі болып өткен тамаша оқиғалар, мейрамдар болса, біз соныменен сіздерменен бөлісетін боламыз. Яғни бүгін 13 маусым Ресей жеңіл өнеркәсіп қызметкерлерінің күні болып саналады екен. Маусымның екінші жексенбісінде аталып өтілетін көрінеді. 1980 жылғы қазанның бірінде КСРО жоғарғы кеңесі президиумы мерекелік және атаулы күндер туралы жарлығымен бекіткен көрінеді. Енді біздің елімізде болып өткен есте қалатын қандай оқиғалар болды екен, біз соған қазір кезек берейік. Осыдан 94 жыл бұрын, 1924 жылы Орынборда қазақ ғалымдарының бірінші съезі басталды. Маусымның 18-іне дейін созылған бұл жиында қазақ фольклорын жинау, зерттеу туралы қаулы қабылданды. 24 жыл бұрын, 1994 жылы, яғни Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы мен энергетика және жанар жағармай ресурстар министрлігінің негізінде мұнай және газ өндірісі министрлігі құрылды. 1997 жылы наурыздың 4-інде Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы мен министрлік таратылып, іс жүргізу және мүлік басқару өкілеттігі Қазақстан Республикасы энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне берілді. 1996 жылы, яғни осыдан 22 жыл бұрын, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен энергетик техника ғылымының докторы, профессоры, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Шафық Шөкенге халық қаһарманы атағы берілді. Осыдан 20 жыл бұрын, яғни 1998 жылы, Германияда Қазақстанның мәдени күндері басталды. 17 жыл бұрын, яғни 2001 жылы, Алматыда бірінші республикалық бөбек шақырады фестивалі өтті. Осыдан 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылғы 13 маусымда Қазақстан қағазы акционерлік қоғамының еншілес құрылымы қаз қайталамаш шикізат компаниясы престеу құрылғысын іске қосты. Құрылғы сағатына 12 тонна, тәулігіне 280 тонна престелген қағаз қалдығын өндіреді. Оның алюминий банкілер, қағаз қораптар, тетрапакет, пластик ыдыстар және PET шөлмектерін өңдей алатын артықшылыққа ие екендігінде айта өткен жөн. Хабардар ете кетсек, қаз қайталама шикізат компаниясы қағаз қалдықтарын жинап, престеумен айналысады. Осыдан 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылғы 13 маусымда Алматыдағы Ұлттық инженерлік академияда танымал ғалым Нәдір Нәдіровтың басқаруымен орыс тіліндегі «Күн сәулесі құбылуының физика-химиялық негіздері» кітабының таныстырылымы өтті. Мамандар мен көпшілік қауымға арналған бұл кітапта биосфераны қорғау, адамзаттың энергетикалық қуат көздеріне деген қажеттігін қамтамасыз етуге және үнемдеуге жоғары технологияны енгізу мәселелері баяндалған. Ал 2007 жылғы 13 маусымда, яғни осыдан 11 жыл бұрын, халықаралық баспасөз орталығында «Сұрапыл жылдар құрбандарына тағзым» атты кітаптың таныстырылымы болды. Оған Ақмола облысының 400-ден астам майдангерлердің шығармалары енді. Кітапта Талғат Бигелсенов, Рахымжан Қошқарбаев, Әлмұқан Сембинов сынды батырлар туралы естеліктер жинақталып, Ақмола облысынан шыққан әскери дивизиялардың ерліктері баяндалады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күні болған, яғни дәл осы күн айдарымен берілген айтулы оқиғалар, және осы күні болып жатқан мейрамдар туралы барлық мәліметтеріміз осындай. Бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынды. Ал дәл қазір кезекті біз Алматым, сұлу Астанам атты Бақыт Шадаеваның орындауындағы әнге береміз. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сұлусың қандай.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің студиямыздың телефон номерін тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін: 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің бүгінгі хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, талаптарыңыз бен тілектеріңізді, сондай-ақ сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды WhatsApp желісі арқылы дәл осы байланыс телефонына жолдай отырсаңыздар болады. Ал енді кезекті қызықты деректер айдарына бергім келіп отыр. Осы деректер бұл Жапония туралы қызықты деректер болып табылады. Жапония туралы, яғни Жапонияда қандай біз естімеген, осындай бізді таңғалдыратын қызықты деректер бар екендігі туралы дәл қазір сіздерменен бөлісетін боламын. Жақсылап құлақ қойып тыңдап алыңыздар. Жапонияда Әулие Валентин күні сезімдерін көрсетіп, сыйлық сыйлайтын қыздар әсіресе көбірек өздерінің батылдары жетпей жүрген жігіттерге қыздар бірінші болып қадам жасайды екен. Дәл осы Әулие Валентин күні деген әрине ақпанда болатын мейрам екен білетін боларсыздар. Қала тек екі шардан жасалады екен, өздеріңіз білесіздер. Біздің елімізде біз жалпы аққаланы үш бірдей шар жасап, үш бірдей домалақ жасап барып, бірінің үстіне бірін қондырамыз. Ал Жапонияда ол тек қана екі шардан жасалатын көрінеді. Жапонияда балық пен еттің бағасынан гөрі жеміс-жидектің бағасы әлдеқайда қымбат. Бір тал алма $2 тұрса, банан $5 тұрады. Ең қымбат жеміс ретінде қауын саналады. Токиода қауын бағасы $200 дейін жетеді. Сандерс полковнигі Жапониядағы Рождествоның ең негізгі рәмізі десек те болады. Жапондық тұрғындар бұл мейрамда отбасы болып, KFC-ге барғанда қуырылған тауық қанатшаларын жегенді жақсы көреді. Бір қызығы, жапондықтар дельфинмен қоректенеді. Бұл теңіз жануарларынан сорпа қайнатады, кәуап жасайды. Жапония метроларында тек әйелдерге ғана арналған вагондар бар. Әйел адамдарға, қыздарға ешкім тиіспесін деген ниетпен жүреді екен. Сондықтан Жапония зорлық-зомылықтан басқа мемлекеттердің жанында төменгі орында. Жапондықтар ешқашан жұмыстарынан уақытылы кетпейді. Бастықтары боссыңдар демейінше жұмыстарын істеп отыра береді. Ол 2-3 сағатқа да созылуы мүмкін. Егер ерте кетіп қалатын жағдай болса, бұл сатқындықпен теңелетін көрінеді. Жапонияда сабақ біздікі сияқты 1-ші қыркүйекте емес, 1-ші сәуір күні басталады екен. Және бұл сабақ уақыты, яғни мектептердегі сабақ уақыты бізде 4:90 болатын болса, оларда 3:90 көрінеді. Қандай ауа райы болмасын, тіпті қақаған аязда оқушы қыздар қысқа шұлықпен жүруге міндетті. Белдемшелерінде белгілі бір заңдылықпен киеді екен. Мәселен, жасыл күн оқушылар қысқа белдемше киеді. Ар мәселесі Жапонияда бірінші орында. Адалдық қатты бағаланады. Ең соңғы премьер-министр Юкио Хатояма өз уәдесінде тұрмаған үшін жұмыстан босатылған. Жапонияның солтүстік аймақтарында қыс кезінде жолдар мен тротуарларда жылынатын құрылғылары болады, сондықтан көктайғақ деген болмайды. Жапонияда сондай-ақ суицид жағынан Жапониямыз бірінші орында тұрған көрінеді. Жапонияда «кароши» деген термин бар. Мағынасы қатты күйзелістен өлім құшу. Орта есіппен жылына осы диагнозбен 10 мың адам қаза табатын көрінеді. Кез келген ортада темекі шегуге Жапонияда рұқсат етілген, тек әр жапондықтың қалтасында күн салғышы жүреді. Жапония империя мәртебесін ұстанатын жалғыз мемлекет. Императорлық әулет өз жалғасын әлі де тауып келеді. Бүгінгі Акихито император біздің ерамызға дейінгі 711 жылы Жапонияны құрған Дзиму императордың тікелей ұрпағы. Жапонияда тамақтанып отырып, міндетті түрде өте дәмді деп айтып қалыптасқан. Олай айтпаса, сыпайылыққа жатпайды. Жапонияда белгілі бір аяттар жоқ. Олар санақ бойынша айтылады. Мәселен, 42-ті кугацу деп атайды, яғни 42-ті кугацу деп атайды, яғни бұл 9-шы ай деген сөз. Токио ең қауіпсіз мегаполис. Жапонияда барлық қоқыс өңделетіндіктен көшелерінде қоқысқа арналған орындар болмайды. Жапонияда бірінші ер адамдарға қызмет көрсетіледі. Мейрамханаларда ер адамнан бірінші болып тапсырыс қабылдайды. Бірінші болып ер кісілермен амандасады. Жапонияда өлім жазасы сақталған екен. 2013 жылы 8 қылмыскер өлім жазасына кесілген. Жапонияның көп бөлігі орманды алқаптан тұрады, себебі ағаш кесуге рұқсат берілмейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Жапония туралы қызықты деректер осындай. Бұл деректердің барлығы да massaget.kz сайтынан арылған. Құрметті радио тыңдармандар, Жапония туралы осы мәліметтерге қарап, сіздерде қандай ой түйдіңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырғандарыңыз дұрыс болады. Біздің телефон номеріміз 8700-7724-30. Мысалы, мен қазір тыңдап, өзімде дұрыстап мән беріп оқып отырған кезде жапондықтардың бірнеше жақсы қасиеттері бар екенін байқадым. Әрине, мысалы, жұмыстан дәл уақытында кетіп қалмай, 2-3 сағат тапжылмастан отырып жұмыс істейтін, жұмыс істеуге бар болғаны, яғни олардың көнбістіктерін, мойынсұнғыштықтарын білдіретін болса керек деген ой келді. Сондай-ақ, Жапонияда мектептегі сабақтар 4.90-ға емес 3.90-ға бөлінетінде өте бір қызық мәлімет деп санадым, себебі бұл еңбекқорлықты білдіретін болса керек. Ал дегенменен суицид жағынан бірінші орында болып, әрі Жапонияда өлімде жиі кездесіп жатуы бұл барлық елдерде кездесетін осындай мәселелердің бірі болса керек деген ой келді. Ал енді сіздің ойыңыз қандай? Әрине, әйел адамдарға арналған жеке сондай бір вагондардың болуы Жапонияда қылмыстың өте төменгі деңгейде төмен түсуіне көмектесетінін жаңа біз оқып кеттік. Яғни, бұл деген сөз, Жапонияда қылмыс сондай көп орын алмаған деген мағынаны білдіретін болса керек. Дегенмен, әрине, Жапонияда да біз сияқты пенделер тұратынын ескеріңіз. Яғни, Жапонияның жақсы қасиеттері көп болғанмен, оның да өзінің кемшіліктері, қателіктері бар екенін жаңа сіздер тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша бір әуенге беретін боламыз. Содан кейін сіздермен арнамызда қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрға ғашық жанымды еліткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сенің оттай көздерің жоқ әлемде ешкімде. От, от жанарым, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын. От, от жанарын, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы бұл сіздер бұрын соңды естіп көрмеген немесе көрсеңіздер де естіп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарлама және сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сезінетін бағдарламамыз. Ендеше біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді бүгінгі бағдарламаға қатысты, мәселен, Жапония туралы қызықты деректерге қатысты, немесе алда болатын тағы да осындай қызықты айдарларға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді бөлісе отырсаңыздар болады. Сіз үшін осы байланыс телефоны міндетті түрде жұмыс істейді және WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жіберсеңіздер болады. Келесі есте естімеген елде көп айдары. Білім ал кезет сайтынан алынған осы бір қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты мақалада мынандай бір мәліметтер берілген екен. 1 килограмм лимонда 1 килограмм құлпынайдан да артық шекер бар. Қолтырауындар түстерді ажырата алмайды. Тек қана еркек тотықстар сайрайды. Жарты килограмм бал алу үшін аралар 2 миллионнан аса гүлді өсімдіктер шырынын өңдеуі қажет. Бүйелер 2,5 жыл қоректенбестен өмір сүре алады. Інжулер сірке суында ериді. Сәбізге сарғыш қызғылт түсті рең беретін ол каротин, яғни сарғыш қызғылт пигмент болып табылады. Сағат тілі бағытымен айналатын ғаламшар ол шолпан ғаламшары болып табылады. Ең көп асфальтты жолға ие болған өлке Франция. Эйфель мұнарасының төбесіне шығу үшін 1792 баспалдақтан өту керек. Адам өзінің шындағын жалай алмайды. Адамдар өте қатты түш көретін болса, қабырғалары сынуы мүмкін. Доңыздар дене бітімдерінің салдарынан бастарын жоғары көтеріп, аспанға қарай алмайды. Әлемдегі халықтың 50% мүлдем телефонмен сөйлеспеген. Бір сағат құлап құлақ қапты құлағыңызға тығындап қойып тыңдайтын болсаңыз, әрине музыка тыңдайтын болсаңыз, немесе сол арқылы кино көретін болсаңыз, ендеше құлақтағы бактериялардың саны 700%-ға артады. Ұшқын сіріңкеден бұрын табылды. Саусақ іздері сияқты тілдің іздері де адамға тән ерекшелік болып табылады. Яғни, әрбір адамның өзінің саусағының іздері қайталанбас бірегей іздер болып табылады деп бұдан бұрында көп айтылды, көп естідік. Ал енді тілдің іздері де әрбір адамға тән ерекше белгі болып табылады екен. 2500 метр тереңдікте және 300 градус ыстықта өмір сүретін бактериялар да бар көрінеді. Ішектерімізде 400-ден аса бактериялар бар. Бұл бактериялардың ішектеріміздегі саны жасушаларымыздың санынан да көп. Азық үшін адамға бас салатын жалғыз жануар – аю. Қасқырлар 30 километр қашықтықтан бөлтіргіне азық тасиды. Шалғындық қасқырлардың, яғни койоттардың ең сүйікті тағамы – қауын болып табылады. Пираньялар, яғни осындай жыртқыш балықтар бар, үш түс дегенде адамның қолын білегінен жұлып алады. Суық климатта өмір сүретін тұщы су тасбақаларына жататын тасбақалар күзде терең тыныс алып, су астына түсіп көктемге дейін өмір сүреді. Үш ай оттегісіз ортада көмірсулардың ыдырауынан энергия алады. Олардың жүректері минутына бір рет қана соғады. Ұрғашы көк киттердің ұзындығы 30 метр, 34 метр және күніне 3 миллион калория алады. Эдисон, яғни Томас Эдисон, электр шамына қажетті материалды табу үшін 3000 рет тәжірибе жасаған. Бірінші дүниежүзілік соғыста 2 миллион 500 мың ат қолданылды. Темекінің құрамындағы шайырлы затқа жасалған тәжірибенің нәтижесінде тышқанның арқасына жағылған жерден қатерлі ісік пайда болды. 1971 жылы Жапонияның Исигаки аралында болған биіктігі 85 метрге дейін жеткен толқын дүниежүзіндегі ең үлкен толқын болып табылады. Ашық аспанда түнде мыңнан астам жұлдызды көзбен көруге болады. Кез келген мұхиттан ең қашық жер ол Қытай болып табылады. Дүние жүзінде минут сайын аз қарқындылықпен жер сілкініп тұрады. Үндістанда жылына дүние келетін балалар саны Австрияның жалпы халық санынан артық болып табылады екен. Ресейдің төрттен бір бөлігін орманды алқап алып жатыр. Бұл алқап Түркияның жер көлеміне тең. Тарих бойынша жер бетіндегі алтындардың 200-ден аса көп бөлігі мұхиттарда кездеседі. Иттердің тері бездері аяқтарының астында. Қияр 96% судан тұрады. Адамның тез өсетін тырнағы ол бас бармағының тырнағы болып табылады. Ал ең жай өсетін тырнағы ол ортаңғы саусақтың тырнағы. Гавай әліппесінде 12 әріп бар. Ақштың алғашқы президенті Джон Кеннеди 20 минутта 4 түрлі газет оқи алған. Ескі заманда мумиялардың аяқ саусақтары да бір-бірлеп мумияланған екен. Әткеншекті тоқтамастан тербету рекорды 440 сағатқа жалғасқан. Шыны сынған кезде паршаланған бөлшектерінің жылдамдығы сағатына 3000 мильдік жолды құрайды. Адамның шашы 3 килограмм салмақты көтер алатындай серпімді болады. Бетховен әуен жазбастан бұрын басын суық сумен жуады екен. Дүниежүзүндөгү жаныбарлардын 80% алты аякталар. Тек гана уранды эч куралсыз жай көзбен көрүүгө болот. Курбакалар эч нерсе ичип жемесин 3 жыл бою өмүр сүрө алат. Адамдарды саусагынан, ал иттерди мурун изинен таанууга болот. Эскимостар тоңазыткычта азыктарын сактоо үчүн колдонот. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болатын болса, ендеше сол ой пікірлеріңізбен, немесе талап тілектеріңізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі біздің айдарымыз танымал тұлға айдары болып табылады. айқын.kz сайты. Сайтында берілген танымал тұлғалардың тағдыр талайы атты мақала. Авторы Берік Бейсенұлы. Дәл осы мақаламен мен сіздермен бөліскім келеді. Осы айқын.kz сайтында берілген танымал тұлғалардың тағдыр талай атты мақалада автор Берік Бейсенұлы былай деген екен. Бұл өмірде талай тұлғалар өткен. Біз олардың даңқты жылдар жайлы жақсы білеміз, бірақ қолбасшы, президент, жазушы мен ақын да адам. Атағы дүркіреп тұрғанмен олардың беймәлім олқы тұстарын біле бермейміз. Мысалы, мысықтан қорқатын танымал тұлғалар бар. Ол жау жүрек батыр, мемлекет басқарған қайраткер болуы ықтимал. Алайда жолында тышқан немесе жылан көрінсе, зәре иман қалмай қалтырап кететіндер кездеседі. Бірақ кішкентай жәндіктен қорыққанмен ұлының аты ұлы ғой. Мысалы, атақты қолбасшы Бонапарт Наполеонның өмір тарихы тіпті қызық. Оның бойы 157 сантиметр ғана болған. Бірақ ол мықты математик. Оны математика ғылымына сіңірген еңбегі үшін Француз академиясының академигі етіп сайлаған. Ғылымда және әскери салада қуатты қолбасшы болғанмен ол мысықтан қатты қорыққан. Бұл үрей оның санасында бала кезінен қалып қойған деседі. Оны кезінде дәрігерлер емдеу керек деп шешсе, бала Бонапарт бойында қалған үрейден кейін мамандарға қаралмаған. Мысықтан қатты қорыққан қолбасшы, бірақ өнерде оның ішінде театрды жан тәнімен сүйген. Ол әсірсе «Ромео мен Джульетта» спектаклін жақсы көреді. Алайда Наполеон театрда спектакльді көріп отырған сәтте сахнада ойнап жүрген артистердің өнерін қошеметтеп, ешкімге қол соқпаған екен. Өйткені қолбасшының өзі мұны қаламаған. Тіпті мынандай бір мысал әңгімеде бар. Әнші Крементини ария орындап тұрған сәтте бір министр «Браво, браво» деп бірнеше рет айқайлап қоймаған көрінеді. Бір сәт ол Наполеонның отырғанын байқап қалады да кешірім сұрап, ақырын жылжып есіктен шығып кеткен көрінеді. Императордың өте талантты болғанын мына бір деректерден ақ аңғаруға болады. Мансап баспалдағы арқылы тез көтерілген жас жігіт 16 жасында әскери қызметін бастады. Бірнеше жауынгерлік ұрыста жеңіске жетіп айрықша көзге түсті. 26 жасында генерал атын, ал 36 жасында император атағына ие болды. Ол өте еңбекқор болған. Күніне 2-3 сағат ұйықтаса да өзін өте сергек сезінген. Мыңдаған сарбаздың аты жөнін жатқа білген. Кездескен сәтте оларды атымен атайтын болған. Сондықтан кітап құмарлығы артқан қолбасшы 1 минутта 2000 сөз оқитын болған деседі. Десекте бойының қысқалығынан ол көп қорлық көрген және жұртқа байқатпауға тырысқан. Әсірсе Бонапарт әскери штабқа қызметке аларда алдымен офицерлердің бойына қараған. Сымбатты ұзын бойлы сарбаздар мен офицерлердің әскери қызметке орналасуы қиынға соққан. Штабты тек қана өзі сияқты айтқанын бұлжытпай орындайтын бәкене бойлы әскери қызметшілер ғана жүрген. Жалпы сарапшылар тарихқа қатысты деректерді сөз еткенде мына қызықты оқиғаларды жиі айтады. Айтар болсақ, Наполеон мен Гитлердің тағдырында қызықты фактілер, яғни ұқсас фактілер өте көп екен. Дәл қазір соған назар аударайық. Наполеон 1760 жыл дүние келсе, Гитлердің туған жылы 1889 жыл, айырмасы 129 болып саналады. Есіңізге сақтап алыңыз, құрметті радио тыңдарман. Наполеон Бонапарт билікке 1804 жылы келді, ал Гитлер 1933 жылы келді, яғни Қанша жыл десеңіз, арасы тағы да 129 жыл екен. Император Венаға 1812 жылы басып кірді. Гитлер болса, Кеңес одағына 1941 жылы шабуыл жасады. Император Венаға 1812 жылы басып кірді, ал Гитлер болса, Кеңес одағына 1941 жылы шабуыл жасады. Мұның да айырмасы 129 жыл. Наполеон 1816 жылы жеңіске ұшырады, ал гитлерлік Германия 1945 жылы түзе бүкті. Айырма тағы да 129 жыл. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті тағы да бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Біздің хабарымыздағы телефон номерін естеріңізге сала кетейін. 8-708-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Алтынай Жорабаеваның орындауындағы «Өмір өзен» атты өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Екеуміз бай шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де кез сен есте, мен үшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе
барады сағынышың әнге қос.
қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы және әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті санын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Хабарымызға келіп түскен пікірлер бар екен, дәл сол тыңдармандарымыздың пікірлерімен бөлісе кетсем деймін. Құрметті радио тыңдармандар, былай делінген, Балғын есімді тыңдарман былай дейді: бүгінгі хабарда айтылған Жапония туралы қызықты деректер үшін рахмет. Расында қылмысты азайтуға тырысып, адалдықты, әділдікті ту етіп ұстауға тырысулары шынымен де таңғаларлық. Жапондар еңбеккор халық екендері рас. Еңбеккор халық екендері де өте қызықты әрі ұнамды мәлімет. Сіздерге көп рахмет деген екен біздің Балғын есімді тыңдарманымыз. Сізге көп рахмет осындай пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін. Және біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бұлбұл есімді тыңдарманымыз былай дейді: әлемде талай қызық бар бағдарламасына сәлеметсіздер ме? Бүгінгі айтылған Жапония туралы мәліметтердің ішіндегі олардың адалдықты ең басты орынға қоятын идеясы маған қатты ұнады. Шынымен де адамның жан дүниесі рухани таза болса, өмірде нұрға толып айналасын нұрлан тыратыны хақ дейді. Және тағы да бір тыңдарманымыз былай деген екен: әлемде талай қызық бар бағдарламасындағы мәліметтердің ішіндегі құлақ қапты ұзақ қолданғанда қаншалықты зиян екенін естіп таң қалдым. Бұл мәліметтерді жақындарыма айтатын боламын. Сіздердің осындай жанашырлықтарыңызға, осындай бағдарламаларыңызға көп-көп рахмет деген екен біздің белгісіз тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, құрметті радио тыңдармандар. Егер де пікір жазатын болсаңыздар, өздеріңіздің есімдеріңізді де жаза отырғандарыңыз дұрыс болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп тақап қалды. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыз, бағдарламамыз аяқталды. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Ой,
шөпір